ኣብ 100,000 ሕጋሽታ መሬት ዝተሃንፀ ዘበናዊ ዞባ ኢንዱስትሪ ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ ቅድሚ መዓልታት ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ዝተመረቐ ዝዝከር እዩ። እቲ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ሙሉእ ንሙሉእ ስራሕ ክጅምር ከሎ ክሳብ 100,000 ዕድል ስራሕ ክፈጥር እዩ። መትረስልጣን ውሃቦ ቃል ቢሮ ርክብ መንግስትን ህዝብን እትኽልል ኣቶ ያሬድ ኣለም ሰገድ ኣዘራሪቡሎ ናብ በትረ ክሕልፈኩም።
እዚ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ዝብል ኣምር ንባዕሉ ሓድሽ እዩ እሞ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ማለት እንታይ እዩ ትሕዝቱ? እንታይ እዩ ትርጉሙ?
ኢንዱስትሪ ፓርክ ማለት ናብ ትግርኛ ማለት ብኢንዱስትሪ ፓርክ ስለዝፍለጥ ትርጉሙ ንምሃብ ንእሽተይ ስ ዝገብረኒ ነገር ግን ኢንዱስትሪ ፓርክ ናይ ኢንዱስትሪ ፓርክ ማእከል ምፍጣር እሞ ካብኡ ከዓ ፕሮሰሲንግ ዝኾነ እዚ ኣብ ባዕፈር ዘሎ ኢንዱስትሪ ናይ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ማእከል እዩ። ብልክዕ ከዓ ተመጋጋባይ ዝኾነ ዓርስን ዓርሱ ዝመጋገብ ኢንዱስትሪ ማለት እዩ። ካብ ወፃና ምፃኻ ኣብዚ ንእሽተይ ፕሮስ ዝገበ ከምሻት እንተይኮነስ ሙሉእ ካብ ህ ካብቶ ዘሎ ኣብ ኣፍሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ትውዳእ ጌርካ ናብ ኤክስፖርት ምቕራብ እዩ። ንኣብነት ከዓ ሰሊጥ ኮስ ዝብልካ ክእል እየ፣ ቡና ኮስ ዝብልካ ክእል እየ። ንከብኡ ዝኸይድ ዝነበረ ፕሮሰስ ጌርካ ዝሕሽ ዋጋ ብትረክበሉን ሃገራዊ ኢኮኖሚ ዝዕብየሉ መንገዲ ንክፍፀም ተባሂሉ ኢንዱስትሪ ፓርክ ስራሕ ዘሎ ማለት እዩ።
እዚ ናይ መቐለ ኢንዱስትሪ ፓርክ ኸ እንታይ እዩ? ከምቲ ናይ ባዕኸር ዝተፈለየ ድዩ?
እወ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ እዩ። ናይ ባዕኸር ከዓ ናይ ግሮ ኢንዱስትሪ ኢንዱስትሪ ፓርክ እዩ ማለት እዩ።
እቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ንምህናፅ ወፃኢ ክንደይ እዩ ተገይሩሉ? መን ይሸፊንዎ?
ዝሽፍኖ ፌደራል መንግስቲ እዩ። ልዕሊ 1.7 ቢልዮን ብር ወፃኢ ዝተገብረሉ ኢንዱስትሪ እዩ። ናብ ሰፊሕን ገዚፍን እዩ። ቀዳማይ ደረጃ፣ ካልኣይ ደረጃ፣ ሳልሳይ ደረጃ ተባሂሉ ዝኸይድ እዩ። ሕዚ ተሰሪሑ ዘን ናይ መጀመርያ ዙር ኢንዱስትሪ እዩ ማለት እዩ። እና ተተካፈይሉ
ክሳብ 100,000 ሄክታርን ከምኡውን 100,000 ዕድል ስራሕ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ዝብል እሞ ኣብ ገጠር ምስ ምኽፋቱ ንምዃኑ ሓረስቶት ዝሓዝዎ መሬት ድዩ ነይሩ? ሰብ ዝነብረሉ ድዩ ነይሩ? እንታይ ኮኑ እቶም ሰባት? እንታይ ኮኑ እቶም ዜጋታት?
ፅቡቅ ጥያቄ እዩ። ሓደ ናብ ባይታ ናብ ተግባር ክቅየር ምስ ተጀመረ እቲ ገባር ከምዚ ዓይነት ፀጋ እንተሃሉ ድኣ በዓልና እውን ክንደፍቀሉን ክንሕግዝን ዘለና ድማል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ሓዊሱ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌባ እውን ኣመስጊኖም ከምዝሓለፍዎ እቲ ሓረስታይ ናይቲ ከባቢ ዝነበረ ንዚ ዝለዓለ ድጋፍ ስለ ዘለና ካሕሳ ከፊልካ ዝለዓለሉ ቢለት ተፈጢሩ እቶም ደቂ ገባራት ኣብቲ ኢንዱስትሪ ትምህርትን ስልጠና ንወሲዶም ካብኡ ተጠቀምቲ ዝኾነሉ ትገባር እውን ባዕሉ ካብኡ ተጠቀማይ ዝኾነሉ ኢቨን ደቁ እውን ተጠቀምቲ ዝኾነሉን ኣብኡ ስራሕ ተመዲቡ ዝሰርሐሉ ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ትገባር እውን ደጊፍዎን ናተይነት ሒዙ ሓዲርዎን ኢሎ ተግባር ዝኣሰየ ማለት እዩ።
100,000 ካሬ ሜትር ቀሊል ኣይኮነን እሞ ሕርሻ ንድሕር ዝንጥፈሉ ነይሩ ናይታ ከተማ ንዕዳጋ ዝኸውን ኣካል ካብኡ ይመፅ እንተ ነይሩ እቲ ሓረስታይ እውን መነባብርኡ እውን ኣብኡ ዝተመርኮሰ ተኮይኑ ተኣሳሲሩ ክልዓል ዝኽእል ነጥብታት ብዝኸሎ እሞ በዓልቶም ቶም ሓረስቶት ተረኸብናዮም ፅቡቅ እዩ። ብዝኾነ እዚ ማእኸል ኢንዱስትሪ ኣብኡ ምስ ምኽፋቱ ተኣሳሲሮም ዝመፁ ብዙሓት ሕቶታት ኣለው። ንኣብነት መጓዓዝያ መንገዲ ሓቂ እዩ እቲ ባቡር ገናያ ክስራሕ እዩ ክመፅእ ይበሃል ኣሎ። ግን ዓቕሚ ናይቲ መንገዲ ዓቕሚ ናይተን ማኸይን እንድሕር ዳኣ እዚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ብሕልፊ ድማ ማኒፋክቸሪንግ ይነጥፍ ኮይኑ እቲ ክልል ከም ክልል ሓይሊ ሰብ ምቕራብ ዝሰልጠን ሓይሊ ሰብ መሃንዲሳት ብሕልፊ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሞያ ዝሰልጠኑ መሃንዲሳት ማለት እዩ ተቐሪብኩም ዘለኹም እቲ ክልል ዝቀርብ ድዩ?
እወ በትረ ሓደ ክንግዘቦ ዘለና ሓደ ኢንዱስትሪ ፓርክ ክትከል ከሎ ዘድልይዎ ነገራት ታወታት የድልዩ ወይ መንገዲ ኣሎ መብራህቲ ኣሎ ማይ ኣሎ እዚ ተታሒዙ ብዙሓት ቅድሚቲ ናብ ተግባር መታውን ኣብ ፕሮፖዛል ከጋጥሙ ዝኽእሉ በድሆታት ተባሂሎ ምስተቐመፁ ሓደ ሱ እዩ ማለት እዩ። ካብኣቶም ሓደ ክልተ ክዘልካ ስኢደ ናይ መንገዲ ኣሎ ናይ ማይ ኣሎ ናይ መብራህቲ ኣሎ ናይ መብራህቲ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኢንዱስትሪታት ልዕሊ 2,000 ሜጋዋት እዩ ዘድልዮ ብውልካ ኣብ መቐለ ዘለዎ ክንደይ ከም ዘድልዮ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ነገር ግን ሕዚ ተሰሪሑ ዘሎ 100,000 ካሬ ብምሉእ እንተይኮነ ናይ ቀዳማይ ዙር 20,000 መናእሰይ ወይ ከዓ 20,000 ሰራሕተኛታት ክጠልብ ዝኽእል ኢንዱስትሪ እዩ ተሰሪሑ ዘሎ። መንገዲ እውን ዝበልካዮ መንገዲ እውን ብኣግባቡ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ 24 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ናይ ውሽጣ ውሽጢ መንገዲ ይሰራሕ ኣለዩ ክስካብ ካልኦት ክልላትን ወይ ካልእ ኤክስፖርት ክምቹ ተባሂሉ እውን 40 ሜትሮ ስፍሓ ዘለዎ ዘመናዊ መንገዲ ላብ ስራሕ ጀሚሩ ኣሎ። እሱ ገና ህንፀቱ ናይ ተዛዘመን ብድለዋቱ እዳተገበረሉ እዩ ማለት እዩ። ኩሉ መንግስት ይሆን ፌደራል ካሊፋ ናይ ማይ ጸገም ትዛዓብ ናይ ኢንዱስትሪ ጸገም ይሉ ተቀመጠሽቱ ምራው ናይ ማይ ጸገም ወንታዚ በአግዋው ዝም ለሰልኩ ነታ ተፈጥሮሎ ማለት መንግስት ሲን ወዘነበር ወይስ አዶንጊ ወዘነበር ለቃ እዚ ሙሉ በሙሉ ተፈጥሮ ብዘላቀነት ነቲ ኢንዱስትሪ ጥራንት ይሆን ስትናይ ከተማ ንባር ህዝብውል ፈትህ ዝፈል ቀርሽ ተራቂቡ እዚ 4 ዲናራት መጾም አለች ይሙዎ እሱ ዲዛይን ይሮሞሎ ሀዝላ ተግባር ይሄልኩ ነታ ተፈጥሮዩ እዚ ፋ ጽቡቅ ብስራት ይመስለኝ ምስትናይ ኢንዱስትሪ ፓርክ ተታሒዙ ዝመፀ ስለዚህ እቶታት ኣለዉ ተዓብዪ ግን ተዓብዪ ክኾን ዝግብኦ ማለት ስብሰት ተወይሉ ተተሓዘ ኢንቨስተራት ጠለብ ኢንቨስተራት ኣብኡ ክዓስዶ ምግባር ኣብቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ጠለብ ኢንቨስትመንት ክዓቢ ምግባር ናይ ክመራር ሓድልውነት ክልዕል ኣለዎ ክፅብቕ ኣለዎ ዝብል ዝተለዓለ ጉዳይ ኣሎ ኣብኡ ከዓ ክልል መንግስቲ ቅድም ኢሉ ክጀምሮ ስለዝኾነ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከም ዘመስገንዎ ንክልል መንግስቲ ምስ ናይ ኣሜሪካ ምስ ናይ ጣልያን ምስ ናይ ህንዲ ኢንቨስተራት ናብዚ ክውሕዙ ዝገበረ ኣመራርሓ ኣመስግኖም ሓሊቶም። ስለዚ ፀገም ዘብፅሕ ነገር ይኮነ ሕዝውን ቀፃሊ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ኢንዱስትሪ ኢንቨስተራት መርእዎ ናብ ተግባር ክኣትዉ ብዝብል ክልል መንግስቲ ይሰርሕ ኣለዩ ከናብዚ ዘለዋ ከምልትእም ዝበላ ቨሎሲቲ ዓብይ ታራ ይፃወት ኣለዋ ካልኦት ኢንቨስተራት ናብዚ ክመጣ ኤነ ብዚ ኣጋጣሚ ሓደ ነገር ክነገረካ ናይ ህንዲ መንግስቲ ኢንቨስተራት ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ምስጋድ ደረጃ በፅሒሎ ጠቋማ በፅሒና ኣሎ። ስለዚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ከኣኑ ኢንቨስተራት ወይከለ ዝዳወቕ ነገር ይኮነ ሙሉእ ብሙሉእ እናብ ስርሑ ስለዝፀሐ ፅቡቅ ደረጃ
ከም ዝኸውን እዩ ተስፋ ዘለኒ ማለት እዩ። ካልእ ላዓልቶ ኮይኑ ባዕሉ ኢንዱስትሪ ወይ ከዓ እቲ ዘፈር ዲስፕሊን ኣሎ ባህሊ ኣለዎ እዩ። እቲ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ሰፊሕ ዕድል ክመፀልኩ ኣሎ ኣብ ቁጠባን ኣብ ናይ ስራሕ ባህልን እውን ቀያሩ ዝኾነ ነገር ክመፀ ከሎ ተቐሪቡ ድዩ ኣይተቐረበን ኣብ ዝብል እቲ ዲስፕሊን ባዕሉ ተሃኒፁ ድዩ ናይ ወፃኢ ሰብ ሃብቲ ክመፁ እንድሕር ኮይኖም ፅኢታውን ድሕር ክኾኑ ኮይኖም ድሕር መክተብ ረኪቦም ክቅፅሉ ኮይኖም ሓይሉ ሰብ ሰራሕተኛ ሓይሉ ሰብ ዘመሓደር ሓይሉ ሰብ ኣብ ምቕራብ እቲ ክልል ከም ክልልስ ተቐሪቡ ኣሎ ድየለን
ኣብዚ ጥርጣሪ ኣትወናውን ዘሎ ይመስለኒን ክልል መንግስቲ ሓደ ኣዋሲ ዝሰርሕ ሰብ እውን ውሁል ምድላው ስልጠና ክወሃቦ ክግበር እዩ። ካልኣይ ከዓ ምሁር ሓይሉ እውን ካብ ደገን ካብ ውስጡ ስለዝመፁ ኣብኡ ከዓ ስልጠናታት ብክልል ተዘጋጆም ክወሃቡ ምኳኑ ዝተተሓዘ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ከዓ ክልል መንግስቲ ለስርሑ ስለዝመፁ ከዓ ምንም ዘጠራጥር ጉዳይ የብሉን። ሓደ ነገር ክርደአና ዘለዎ ግን ህዝቢ ትግራይ ዲስፕሊንድ ይትረፍ ንኢንቨስትመንት ይትረፍ ንልምዓት ዓይኒን ዘንቁርዎ ተላዕቲ ሓብ ሂቡን ብዝበለፀ ጋሻ ተጠባለ ዝኮነ ህዝቢ ክሳብ ዘለና ኣብ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዝመፅእ ኣካል ፀገም ከብፅሕ ይክእሉ ይልካ ምጅማት ባዕሉ ምስ ናይ ህዝቢ ባህሊ ናይቲ ህዝቢ እምነትን ስራሕ ፈታዋይነትን ዝኸይድ ነገር ኣመሲላ ይስምዕለን። ስለዚ ኣነ ኣብኡ ዳውት የብለይ ብደንቢ ህዝብን ተዳልዩሉ ፈሊቱ ተሓጒሱ ላብ ተግባር ዝኣተየሉ ስለዝኮነ ምንም ምጅማት ጉዳይ የብለኒ
እሞ ኣብዚ ማእኸል ኢንዱስትሪ መዓዝ ስርሑ ዝጀምር መዓዝ ዮም ኢንዱስትሪታት ወይ ከዓ ማኒፋክቸሪንግ ምእታው ዝጀምሩ
ተመሪቁ ኣሎ ናይ ኢንቨስትመንት ምእታው ካብ ሕጂ ጀሚሩ ኣትዮም ዝሰርሑ ዝኽእሉ ባይታ ተፈጢሩ እዩ። ስለዚ ካብ ብሕጂ ጀሚሮም ሙሉእ ብሙሉእ ስራሖም ዝጀምረሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ።
ራይ እሞ መጨረሽኡ ኣብ ባዕፈር ሓደ ተኸፊቱ ኣሎ ኣብ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ዘማእኸለ ኣብዚ ማኒፋክቸሪንግ ኣሎ ካልእ ኣብ ትግራይ ዝኽፈት ፕሮጀክት ኢንዱስትሪ ኣሎ ድዩ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓደ ፌደራል ዝመርሖ ኢንዱስትሪ ፓርክ ምስፋሕ ስራሕቲ ይኮነ ናይ ግል ኢንቨስተራት እውን ፍቃድ ናይ ኢንዱስትሪ ፓርክ ናይ ምስፋሕ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዝወሰዱ ኢንቨስተራት እውን ኣለውና ሓደ ቬሎሲቲ ምውሳድ ይካል ቬሎሲቲ ምስቱ ዘለዎ ናይ ሕዚ ግዝፈት እና ዝፀርቦ ሓይልፈት መሰረት ብምግባር ንፌደራል መንግስቲ ካብ ዝተዋሃቦ ፍቃድ ናብ ኢንዱስትሪ ፓርክ ናይ ምቅያ ስርሑ ዘማዚሙ ኦርላብ ተግባር ክኣቲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝሰፍሓ ናይ ኢንዱስትሪ ፓርክ ብጣዕሚ ብዙሓት እንድሕርሕጁ ማለት እዩ። ሓደ ነገረካ ናይ ቀደዚ ሕዚ ናይ መቐለ ኢንዱስትሪ ፓርክ ቀዳማይ ዙር ሕዚ 20 ጥራሕ ዝቀብል ዘሎ ብኡ ልክዕ ሕዲ ካልኣይ ዙር ክዛዘም ይብል ቀረባ ሳልሳይ ዙር እውን ቀጣል ኣለዎ ኣብ ጂቲፒ ስሪ። ስለዚ እዚኣቶም ብምሉኦም ተጠርሊፎም መቐለ ናይ ጫካ ኢንዱስትሪ ወይ ከዓ ማእከል ኢንዱስትሪ ነቶም ምግባር ኣድላይ ኮይኑ እዩ ዝተረከበ እዩ ብልክ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ንዝኣቲ ሓይሊ ሰብ ሕዚ ካብ ካልእ ክልል ንላዕሊ ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ በዝሑ ለ እዚ ንምፍታሕ ናይ ኢንዱስትሪ ልምዓት ምፍጣር ኣገዳሲ ኮይኑ ስለዝተረከበ እዩ። ስለዚ ብዙሓት ኢንዱስትሪታት ክጠራ እየን ማለት እዩ። ልክዕ ግን ናይ ባቡር ሓንቲ ዘይተዛረብክዋ ነገር ባቡር ሕዚ ኣብ ከባቢ 48% ወሲሕሎ ምፀቱ ኣብ ቀረባ ግዜ ብፍጥነት እውን ንክስራሕ ፌደራል ሕዚ ብደንብ ደፊ ኢሉ ኣሎ። ምክንያቱ ኢንዱስትሪታት ሕዚ ናብ ዝንቀሳናእት ናብ ተግባር ካብ ምረቃ በፂሕን ኣሎ ናይ ባቡር መንገዲ ሱ ብቁልጡ ክውዳእ ኣሎ تو بابور من قد تروح تقول له درع ودور أو كابي نكلت فدرال مين شمول بموديو زمناوي درع ودور مالتي ثلاثي إنفستر إكسبورت زجور له زمناوي مصر حاليا بتفتح بطلت أذن ودي نسي درع ودور بجاف من العالم في الجبل أو زول حدا على يستطيع تجور إلا تروح يستطيع
ما يا ريت أنا بذكر كبرت يا بلال
أيش يا بلال